Pravidelné vysílání pražské židovské obce připravil doktor Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze.
Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hevenu Shalom.
Shalom Aleichem, mír s vámi. Tradičním židovským pozdravem vás po 14 dnech vítáme při zahájení stejnojmenného pořadu pražské židovské obce na této frekvenci. Co jsme pro vás dnes připravili?
Na úvod rabínské zamyšlení nad včerejším oddílem Tóry předčítaným v synagogách. V aktuální informaci se dozvíte o sbírce ve prospěch severního Izraele poškozeného při letním ostřelování z Libanonu. V našem rozhovoru s režisérem Ivanem Pokorným se zaměříme na jeho dokumentární film věnovaný stoletému výročí Pražského židovského muzea a životu českých židů v tomto období. Připomeneme významného židovského umělce Otu Ungara a upozorníme na výstavu o židovském školství. Závěr dnešní půlhodiny pak bude jako obvykle patřit pozvání na nejbližší pořady do Pražského židovského centra a krátkým zprávám židovského světa. Přejeme příjemný poslech.
V našem pořadu jsme již několikrát četli z náboženských úvah vrchního britského rabína Sira Jonathana Sachse. Obrátíme se k ním také teď. Text je převzat z knihy O svobodě a náboženství, kterou pro nakladatelství P3K přeložil doktor Jan Divecký.
Část Tóry, kterou jsme včera četli při šabatové bohoslužbě, přináší i známý příběh o Jákobovi a Ezauovi. Na první pohled se zdá, že praotec Izák dal přednost synu Jákobovi, že zatímco Jákoba vyvolil, druhého syna Ezaua zavrhl. První kniha Mojžíšova je mimo jiné i o tom, koho si Bůh vybere a koho ne. Je zřejmé, že vyvolení má hluboký psychologický dopad na obě strany. Být vyvolený, jak zjistil Jákob, znamená, že jsou na vás kladeny vyšší nároky a žijete s mnohými těžkostmi. Ale i opak je náročný. Jak zjišťujeme při vyhnání Sářiny služky Hagar či v příběhu Josefa a jeho bratrů. Láska vede k výběru, ale výběr vytváří odcizení, které vede k napětí, jež může vyústit v konflikt a násilí. To naznačuje i biblický úvod, když si Bůh vybral Abelovu oběť, což Kaina dohnalo až k bratrovraždě. V Ezauově příběhu je skryto něco velmi hlubokého. Výběr jednoho nemusí být zavržením druhého. Ezau není vybrán, ale není ani odmítnut. I on obdržel požehnání, dědictví a zemi. I jeho potomci se stali králi, kteří vládli. I on měl dobré vlastnosti. Nenáhodou Tóra svádí naše sympatie k celému lidstvu, nejen k vyvoleným. Protože každý člověk má v božích očích své klady, nadání a cenu. Bůh řekl Jonášovi, ty lituješ keř, který si nezasadil. A já nemám litovat město Ninive, které má více než 120 tisíc obyvatel? Být vybrán neznamená, že jiní jsou nevybraní. To, abychom byli Bohu blízcí, nás ještě nenutí bránit jiným, mít s ním své vlastní třeba jiné svazky. Jákob byl milován svou matkou, Ezau svým otcem, ale Bůh je Bohem pro oba. Doopravdy můžeme poznat jen své vlastní vztahy, nikoli vztahy jiných lidí. Jsem více milován než moji sourozenci, nebo méně? Pokud je tato otázka položena, vede vždy k sourozenecké rivalitě, k jednomu z ústředních témat první knihy Mojžíšovi. Je to ostatně otázka, která není na místě. Dobří rodiče milují své děti stejně. Láska se nedá měřit, a odmítá srovnání. Jákob je Jákob, dědic smlouvy. Ezau je Ezau, který je sám sebou a který si užívá svého podílu a požehnání. Je to prosté a jemně naznačené hluboké poselství Tóry. Právě v dnešním světě střetu civilizací bychom si ho měli připomínat častěji. Červencová válka mezi Izraelem a teroristickou organizací Hizballáh, útočící z Libanonu, způsobila židovskému státu i nemalé škody. O těch se, na rozdíl od újmy, kterou utrpěl Libanon, ve světě příliš nehovoří. Ke zmírnění následků raketového ostřelování izraelského území přispívají mimo jiné dobrovolné sbírky. Jednu z nich zorganizovala i židovská obec v Praze.
V době, kdy na města a osady severního Izraele denně dopadaly stovky raket odpalovaných z Libanonu, vyzvali dvě členky židovské obce v Praze k humanitární pomoci pro obyvatele nejvíce postižených oblastí. Tuto výzvu podpořila židovská obec v Praze i ústřední židovská organizace v České republice, Federace židovských obcí. Prostřednictvím izraelského velvyslanectví byla kontaktována instituce, která v Izraeli zajišťuje mezinárodní styky pro místní samosprávu, a s její pomocí se pražským organizátorkám pomoci ohlásili představitelé měst a obcí ze severního Izraele. Z Kiryat Bialiku a Kiryat Mockin, Kiryat Šmone a Karmielu. Netrvalo dlouho a pomoc dostala konkrétní podobu. 17 dětí z Kiryat Bialiku a 17 dětí z Kiryat Mockin, doprovázených 4 vedoucími, se vydalo do Prahy. Zde zatím organizátorky během jediného týdne sestavili předběžný program, zajistili zvýhodněné letenky, ubytování v prostorách pražské židovské školy i stravování v košer jídelně pražské židovské obce. Pomohlo též ministerstvo obrany, které zapůjčilo lůžka a lůžkoviny. Návštěva se pak opravdu vydařila. Po uvítacím večírku na izraelské ambasádě si izraelské děti prohlédly Prahu, setkali se s členy pražské židovské komunity, se sponzory i četnými dobrovolníky, kteří pomáhali při organizaci jejich pobytu. Na děti z Izraele a jejich doprovod zvláště zapůsobila návštěva v židovském domově seniorů, kde se setkali s přeživšími Shoa a velký dojem v nich také zanechala prohlídka židovského muzea a muzea geta v Terezíně. V dalších dnech svého pobytu se izraelské děti z oblasti postižených válkou zúčastnili společného večera s pražským souborem židovských tanců Besamim, podnikli výlet do zmrzlíků Prahy, kde jezdili na huculských koní, projeli se parníkem do zoologické zahrady v Troji a na závěr svého pobytu strávili několik dní v prachovských skalách a jizerských horách. Zahradní slavnost s hudebníky Vladimírem Mertou a Janou Levitovou, na kterou připravila bohaté občerstvení restaurace King Salomon, byla krásnou tečkou za nevšedními dny několika desítek izraelských dětí v Praze. Do našeho hlavního města přijeli děti unavené a vystrašené z dlouhého pobytu v krytech na severu Izraele, odjížděli s pocitem, že Izrael má ve světě příznivce a lidi ochotné pomoci. Solidární akce s Izraelem, které organizují čeští židé, však návštěvou skupiny dětí neskončily. Pomoc pokračuje veřejnou sbírkou, na jejímž kontě se jí sešlo téměř 900 tisíc korun. Výtěžek sbírky, která bude uzavřena koncem roku, bude použit na opravu školního nebo zdravotnického zařízení zasaženého raketami z Libanonu.
Česká televize vysílala počátkem tohoto měsíce pozoruhodný dokument věnovaný poslednímu století židovského života u nás a především Židovskému muzeu v Praze založenému právě před 100 lety. S režisérem filmu Ivanem Pokorným rozmlouval náš spolupracovník Jan Jelínek.
Pane Pokorný, já jsem viděl jako mnoho a mnoho diváků v televizi váš dokument o 100 letech Židovského muzea. Jak jste k tomu tématu přišel?
Tak tam je několik důvodů. Jednak to byla úplná náhoda, že jsme se potkali s panem doktorem Pavlátem a vlastně on mě už s určitým předstihem informoval o tom, že nás očekává teda jako stoletý výročí Židovského muzea pražského. A vzhledem k tomu, že jaksi moje zaměstnání je mimo jiný dokumentarista, no tak jsem si říkal, ejhle, tady je jako velmi zajímavý téma. A takže jsem začal se o to starat, aby Česká televize teda jaksi o tom něco udělala. To je ten jeden důvod a ten druhý důvod je, že jsem prostě Pražák a jako Pražáka mě zaujalo a ještě Pražák teda ze starého města a z malé strany a vlastně mě zaujalo to, ta možnost poznávat něco, co mě obklopuje daleko, daleko detailněji. Tak to byly takový jako dva důvody. A vlastně to byla hrozně hezká práce, protože mě to tak trošku taky nahradilo výuku dějin z gymnázia, protože na tom gymnáziu tam nás učili trošku jiný věci a velmi povrchně. A já jsem najednou si začal objevovat světy a jako svoje okolí úplně jinou optikou a svý vlastně známý taky svým způsobem jsem začal vidět jako trochu jinak a jejich prostředí, protože tedy já jsem koj a měl jsem vždycky spousty kamarádů a vlastně jsem taky vyrůstal, dalo by se říct, jako v takový koexistenci mezi teda židovským pražským elementem a tím intelektuálním gojským, teda protože můj táta byl překladatel a vlastně to bylo jako velmi provázaný a najednou vlastně přes tady tu práci já jsem si začal objevovat hrozně zajímavý niance života, bohužel už dávno zmizelýho teda tý Prahy, protože to, co dneska, jako sice máme 100 let, ale to, co dneska tady nás obklopuje, tak to zdaleka nemá takovej ten šmrnc, který to muselo mít v těch 30. letech třeba a jako s určitou dávkou nostalgie jsem taky na to koukal. Takže to bylo jako velmi zajímavé a to byly ty důvody, proč mě to tak jako hrozně zaujalo. No.
Co jste objevil, že říkáte, že to bylo mnoho věcí, co vás nejvíc zaujalo na té práci?
No tak to jsou dvě věci. Jo. Ono je jednak takový to klišé, že vždycky opakujeme toho Kafku, Broda, to spojíme s tím Švejkem a Janáčkem, což musíme, jo, to je takový to. A potom ale se tam objevuje spousta jmen a hlavně jako nejen třeba jména z literatury, ale jako to podstatné je právě ta atmosféra. Ta atmosféra toho města, která musela být neopakovatelná a vlastně taková to, po čem dneska toužíme, po takový tý příjemný evropský koexistenci, tak to v té Praze prostě existovalo naprosto přirozeným způsobem. Určitě ne bez třecích ploch, ale jistě neměli prostě takovou, jako takový grády, jako třeba leckdy po té druhé světové válce. Takže to byl, jak říkají Němci, pro mě takový aha Erlebnis. Jo? A to bylo to, co mě dávalo vždycky znova impuls prostě dál si ještě pátrat v těch zapomenutých takových koutečkách. No.
Před 60 lety věnovalo Židovské muzeum v Praze svoji první poválečnou výstavu přehlídce terezínských prací malíře Oty Ungara. Tehdy to byla výstava k jeho nedožitým 45. narozeninám. Dnes si připomínáme 105. výročí jeho narození. Osobnost Oty Ungara připomeneme příspěvkem doktora Arno Paříka.
Oto Ungar se narodil v Brně 27. listopadu 1901. Ve 20. letech studoval na Pražské akademii. Když se v roce 1927 vrátil do Brna, našel zaměstnání jako profesor kreslení a geometrie na Židovském reálném gymnáziu. Nebyl nikdy radikálním stoupencem moderny. Všechny jeho práce ale vykazují výjimečný malířský talent a okouzlení barvou. Kreslil pastelem odvážně barevné portréty a zátiší, nejraději se ale vydával na procházky do okolí Brna, kde zachytil mnoho krajinných scén. Brzy po zahájení transportů byli v lednu 1942 deportováni také Oto Ungar s manželkou a dcerkou do Terezína. Zde byl Ungar zarazen do kreslírny technické kanceláře, kde se sešel s dalšími umělci, především Bedřichem Fritou a Petrem Kýnem. Oficiálním úkolem umělců byla příprava různých grafických materiálů ke zprávám pro komandaturu SS. Někteří z nich se však vedle toho tajně pokusili zachytit skutečný život geta. Všudy přítomné přelidnění, změť očíslovaných postav, čekajících na deportaci, přeplněné ubikace a denně se vršící hromady rakví v márnici. Ungarův pohled se přitom výrazně odlišuje. Zatímco kresby ostatních vězněných malířů jsou plné kontrastů a exprese, Ungar zůstával věrný celistvě viděné skutečnosti. Maluje tváře starých žen ve frontách na jídlo, váhavě stojící slepce, bohoslužby na půdách či opuštěná kasárna po odchodu transportu. 17. července 1944 bylo 5 malířů z Terezínské kreslírny kvůli své neoficiální tvorbě zatčeno a po řadě výslechů obviněno ze spiknutí a takzvané propagandy hrůzy a společně s rodinami převezeno do věznice gestapa na Malé pevnosti. Hned po příjezdu zmrzačil který si Kápo Ungárovi pravou ruku, aby prý již nikdy nechtěl malovat. Zanedlouho byli malíři deportováni do Osvětimi. Otto Ungar skončil svoji pouť s pochodem smrti v Buchenwaldu. Dočkal se osvobození, ale zemřel na vyčerpání 25. července 1945 ve věku 44 let, aniž se znovu setkal se svojí ženou a dcerou, na nichž mu tolik záleželo. Ty zázrakem přežili v Osvětimi. V Pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského v Praze byla 8. listopadu zahájena výstava Židovské školství, jež uzavírá přehlídku výstav připravených Židovským muzeem v rámci projektu Rok s židovskou kulturou. Podrobnosti se dozvíte z následujícího příspěvku.
Výstava Židovské školství přibližuje tradici židovského vzdělávání od biblických dob do současnosti. Dokumentuje důležitost vzdělávání židovské kultuře, upozorňuje, že dávné židovské vzdělávací principy nalezly uplatnění také v zásadách křesťanské a muslimské výchovy. Není bez zajímavosti, že metody vzdělávání starého Izraele předjímaly mnohé principy moderní výchovy. Podporovat náboženské vzdělání se stalo v židovské tradici důležitou povinností každé židovské obce. Povinná školní docházka od 6 let byla požadována již v prvním století před občanským letopočtem. Děti měly získat základní znalost hebrejštiny, tóry, mišny a židovských zákonů. Podle této tradice vyučovali Židé u nás své děti výhradně ve vlastních školách a s pomocí vlastních učitelů až do konce 18. století. Teprve dekretem Josefa II. Z roku 1781 byla židovským dětem povolena návštěva všech druhů domácích veřejných škol, včetně univerzit. Při větších židovských obcích bylo současně podporováno zakládání sekulárních židovských škol se státním dohledem. Koncem 19. století byla většina z nich nahrazena oddělenou výukou náboženství na školách veřejných. Významnou kapitolou v historii židovského vzdělávání v České republice tvoří rovněž ilegální vzdělávání dětí v terezínském getu a dalších koncentračních táborech. Po válce nebyly židovské školy obnoveny a po komunistickém převratu v roce 1948 byla zrušena i tradiční výuka náboženství a později i výuka hebrejštiny na jazykových školách. Teprve po listopadu 1989 byla obnovena náboženská výuka při židovské obci v Praze a později s pomocí americké nadace Ronalda S. Lodra byla při pražské židovské obci založena mateřská školka, základní škola a nakonec gymnázium. Na pražské výstavě o židovském školství je k vidění několik obrazů od Isidora Kaufmana a Morice Oppenheima, dokumentujících způsob vyučování židovské tradici, stejně jako fotografie z dob pozdějších. Pozornost návštěvníků také zaujmou nejrůznější učebnice a učební pomůcky, užívané v židovských školách v minulosti i dnes. Výstava, připravená Židovským muzeem v Praze, bude v Pedagogickém muzeu k vidění do 3. prosince.
V našem dnešním vysílání na židovské téma jsme se dostali již téměř k závěru. Ten bude patřit zprávám z židovského světa. Ještě než se do nich zaposloucháte, vás však chceme pozvat do vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze v Majzlově ulici 15. Ve středu 29. listopadu v 18 hodin se zde uskuteční debata na téma Židovské kulturní dědictví v České republice a podpora péče o židovské památky. Moderovat bude Petr Brod. Diskutovat budou náměstek ministra kultury inženýr Zdeněk Novák, doktorka Eva Kosáková z Židovského muzea v Praze, Marta Malá, ředitelka nadačního fondu obětem holokaustu, inženýrka Sonja Dederová z Česko-německého fondu budoucnosti a specialistka na židovské památky Blanka Rozkošná. O necelý týden později, v úterý 5. prosince, opět v 18 hodin, je možno v Židovském centru navštívit literární pásmo z textů pražského německého autora Johannese Urcidila při příležitosti 110. výročí jeho narození. Připravila a účinkuje Zdenka Procházková-Hartmann. Konečně poslední dva pořady, na něž bychom chtěli nyní upozornit, se uskuteční ve středu 6. a ve čtvrtek 7. prosince v obvyklou podvečerní dobu. Ten první bude patřit přednášce profesora Tomáše Radila, který pohovoří na téma mechanismy globálního antisemitismu. Následující čtvrteční přednáška vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona bude zasvěcena výkladu týdenní části Tóry, čtené v synagogách. A nyní jsou již na pořadu slíbené zprávy.
Další německé muzeum holokaustu vyroste v Saském Lipsku. Rozhodlo o tom kuratorium muzejní nadace. Podle něho by měla expozice vyrůst v takzvaném ruském pavilonu starého veletržního areálu. Muzeum by vedle židovského holokaustu mělo připomínat také ostatní akty genocidy, ke kterým ve světě v minulosti došlo. Kompletní koncept expozice a způsob jejího financování chce nadace zveřejnit na podzim příštího roku.
Otázka, která již řadu desetiletí zaměstnává vědce i prosté Izraelce, dostala dílčí odpověď. Izrael má vlastní zásoby ropy. Nikdo však zatím neví, zda jsou dostatečně velké na to, aby získali strategický význam. Dosavadní pokusy najít na izraelském území ropu neobjevily tak vydatné naleziště, aby se těžba vyplatila. Nyní však bylo v oblasti Mrtvého moře objeveno ropné pole s kapacitou 6 až 8 milionů barelů, jehož vytěžení by již bylo ekonomicky výhodné. Přesto se jedná o množství, které představuje pouze zlomek izraelské roční spotřeby. Podle odborníků však lze očekávat další nálezy.
Poslední rabín žijící v Iráku oznámil, že hodlá opustit zemi. Rabbi Emad Levy, jeden z několika málo členů kdysi více než 100 000 židovské komunity, řekl, že si v zemi připadá jako ve vězení. Jak uvedl, stejně jako ostatní zbývající iráčtí židé se bojí opustit dům ze strachu před zavražděním nebo únosem.
A jsme na samém konci. Znovu nás, vážení posluchači, uslyšíte za 14 dní, v neděli 10. prosince. Čas vyhrazený vysílání pražské židovské obce Šalom Alejchem se nemění. Od 7:30 do 8:00 večer.